Eli seurakunta Turvakalliolla, ja kun me Turvakalliosta, niin välittömästi mieleen nousee se, että täytyy olla jotain uhkia, mitä varten ja mitä vastaan me tarvitaan Turvakallioon. Ja mä oon tässä jakanut kolmeen eri osa-alueeseen nämä uhkat. Ensimmäisenä on tietysti suoranainen vaino, mitä se periaatteessa voi täällä Suomessakin joutua kokeen. Tosin se on meillä aika harvinaista. Lähinnä muistuu mieleinen tapaus, kun mökkiläinen oli vähän ahdistunut helluntailaisista ja teki yöllä sellaisen kommandoiskun, että hän meni läheisen helluntaiseurakunnan leirikeskuksen alueelle yöllä ja yläkautta muuras savupiipun umpeen. Se oli tällainen kirjaimellisen vihamielinen yritys savustaa lahkolaiset ulos pesästään. Mutta meillä Suomessa niin tämä vain suurin piirtein tätä luokkaa, joten siihen en kovin paljon keskity. Sitten on toinen huomattavasti tärkeämpi ja taikka vakavampi uhka meidän länsimaisessa kristillisyydessämme, ja se on moraalinen rappio seurakunnassa. Se tapahtuu tietysti suuressa Amerikassa, jossa TV-evankelistojen lankeemukset niin sai aika näkyviä ja pysyviä jälkiä kielteisellä puolella. Mutta sitä on myös meillä täällä Pohjolassa. Ruotsin Knutbyn tapahtumat niin järkytti ja myös Suomeenkin. Edes innokas penkkiurheilija helluntalainen ei varmaan kokenut vahingoniloa tästä tapauksessa, missä pastori rakastajattarensa kanssa oli tehnyt tällaisen murha salaliiton ja suunnitelma ja niin edespäin. Meillä Suomessa on alkanut viime vuosina aukeen tai tämmöisiä kuplia ikään kuin puhkeen. On paljon pedofiliatapauksia seurakunnissa, ja mä käytän sanaa paljon sen takia, että yksikin on liikaa, ja näitä on munkin tietoani tullut useita. On aika vaikea selittää seurakunnan turvakallioasemaa sellaiselle 15-vuotiaalle, jota nuorisotyöntekijä on käyttänyt seksuaalisesti hyväksensä, tai vanhimmistoveli tai joku muu hengellinen vastuu. Samalla lailla, jos hengelliset vastuunkantajat yhtäkkiä päättää jättää vaimonsa tai miehensä ja lähtee näille parinvaihtoviikoille ja niin edespäin, niin se murentaa aina seurakunnasta sisältäpäin moraalia ja sisäistä uskottavuutta. Samalla kun me itketään ja mietitään, että mitä ihmiset, nämä ympäröivät suomalaisukrilaiset heimoveljet meistä ajattelee, me voidaan unohtaa yksi paljon tärkeämpi asia, ja se on meidän sisäinen uskottavuus. Onko meidän seurakuntien toiminta tai meidän tämä ideologia sellaista, että se on sisäisesti uskottavaa? Vai onko se kenties kaksi naamasta tai jotain tällaista, mikä sitten uhkaa sitä seurakuntaa? Kolmantena uhkana on seurakunnan näivettyminen. Maaseutuseurakunnissa on nykyään monin paikoin hiukan sellainen alistunut tunnelma, kun 12 kuukauden välein keski-ikä nousee vuodella ja nuoret lähtee kaikki pois ja mietitään, että tuleeko tässä sitten joku näköinen eutanasia vai Herran tulemus vai mitä tälle meidän seurakunnalle tapahtuu, joka vielä 50-luvulla oli hyvinkin elävä ja lähetysnäköinen ja niin edespäin. Toisaalta sitten kaupunkiseurakuntien pastori kokoontuu amerikkalaiseen seminaariin ja siellä ryhmätyö tehtävissä pohtii sitä, että miksi päiväkokouksien kävijämäärä on 8% paikkeilla ja mitä pitäisi asialle tehdä ja niin edespäin. Eli on tämmöinen näivettymisen pelko. Kastetilastot laskee ja niin edespäin. Kun sitten näitä uhkia katsotaan ja mietitään, että millä niihin voisi vastata, niin muodostin tässä tätä raamattotuntia tekessäni tällaisen periaatteen, jonka nimi on kristologinen turvakallioperiaate. Tämä kiteytyy hyvin Eeva Vaijan hengelliseen lauluun, vain yksin Jeesushan mulle riittävi. Muistaakseni laulu 144 hengellisessä laulukirjassa. Kristologia on teologian sellainen osa-alue, mikä käsittelee Kristuksen persoonaa. Ja periaate on periaate, niin kaikki tietää. Ja mä pyrin tässä ensin perustelemaan tämän periaatteeni Raamatusta, sekä Jeesuksen että Paavalin opetuksista. Ja sitten soveltaa tätä kyseistä periaatetta näihin edellä mainitsemiini uhkatilanteisiin. Ja sitten mä lopuksi vielä yritän tyynnytellä luonnon pohjalta mahdollisesti herännyttä lynkkausmielialaa joillain tarkennuksilla. Olen huomannut tässä pienen elämäni varrella, että joskus tarkennukset on paikallaan, ettei kokouskustut vähene. Tämä kristologinen turvakallioperiaate lähtee ensiksikin Jeesuksen opetuksesta. Matteuksen evankeliumin 16. luku, 16. jae, Pietari sanoo, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja vähän myöhemmin Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Jeesus sanoo hämmentävän vähän seurakunnan rakenteista omassa opetuksessaan. Ja on erittäin todennäköistä, että Jeesus ei opettanut meille mitään seurakunnan rakenteista. Nimittäin pastoraalikirjeet, Timoteuskirjeet ja Tiituskirje, on kirjoitettu hyvin samoihin aikoihin kuin evankeliumit. Ja pastoraalikirjeet on täynnä sitä ongelmaa ja huolia, mitä on seurakunnan järjestäytymisestä. Ja jos nyt evankelista olisi tiennyt Jeesuksen opetuksia tästä aiheesta, niin hänellä olisi ollut varmasti motiivi kirjoittaa niitä sinne. Mutta koska Jeesuksen opetus ei tähdännyt organisaatioihin ja hienoihin rakenteisiin, vaan suhteeseen hänen itsensä kanssa, niin Jeesus ei mitä ilmeisemminkään opettanut kovin tarkkaan näistä seurakuntajärjestysasioista. Sen sijaan Jeesukselle keskeistä oli lause, seuraa minua. Jeesuksen seuraajat oli hyvin erilaista, jopa eksoottista joukkoa, mutta niitä kaikkia yhdisti se, että jokainen oli kohdannut Kristuksen, jokainen oli tullut Jeesuksen tykö ja joutunut ottamaan kantaa Jeesukseen. Ja jokainen, mikä kulki siinä Jeesuksen mukana, niin tiesi, että ketä minä seuraan. Samalla lailla Jeesus sanoi, että jos te pysytte minussa, niin minä pysyn teissä. Eli sen pitäisi jatkua koko tämän uskovan Jeesuksen seuraajan elämän ajan, se läheinen suhde Kristukseen, ja se on olennaista. Toinen asia, mitä Jeesus opetti, ja tämä on näitä harvoja asioita, mitä Jeesus opetti seurakunnasta, on se, että seurakunta on hengellinen kokonaisuus. Kun täällä puhutaan taivasten valtakunnan avaimista, jotka tulee seurakunnalle, niin se tarkoittaa, että meidän seurakunnan tehtävä on ennen kaikkea hengellinen. Se on taivasten valtakunnan avaimien pitäminen, sitominen ja päästäminen, mikä viittaa tähän evankeliumin julistamiseen, siihen yksinkertaiseen evankeliumiin, että Jeesus on kuollut meidän ihmisten syntien puolesta. Ja tätä hengellistä todellisuutta me ei pystytä vangitsemaan mihinkään tällaisiin liiketaloustieteellisiin strategioihin tai SWOT-analyyseihin ja PowerPoint-esityksiin, mitä meillä nykyään paljon on. Me pyritään tekemään hienoja kuvioita ja kaavioita ja käppyröitä, että miten me seurakuntaa hallitaan ja viedään eteenpäin näin edespäin. Koska on kysymyksessä hengellinen todellisuus. Se kaikkein näivettynyt ja kuivin seurakuntakin, missä ei ole kuin kolme ihmistä ja ne kaikki laulaa eri laulua rukouskokouksessa, niin heillä on siellä seurakuntana Jeesus keskellänsä ja nämä sitomis- ja päästämisavaimet, ja silloin he todella on seurakunta. Paavali kuvaa tätä samaa periaatetta, eli ensin Jeesuksen seuraaminen ja sitten tämä seurakunnan hengellinen olemus ensimmäisen korinttolaiskirjeen 3. luvussa. Siellä on näitä kuuluisia jakeita seurakunnan rakentamisesta ja 3. luvun 11. jakeessa sanotaan, että sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Eli Paavalin mukaan seurakunnassa Kristus on ainoa kestävä perusta, jolle voidaan rakentaa. Ja tästä tekstistä käy ilmi, että Paavali puhuu nimenomaan näiden eri seurakunnan johtajien tavasta rakentaa seurakuntaa. Hän viittaa Apollokseen ja viittaa itseensä, ja aikaisemmin hän on puhunut niistä puolueista, joita täällä Korinton seurakunnassa on. Ja seurakunta on määritelmällisesti Kristus-sanoman ympärille kietoutunut yhteisö. Ja tämä on meidänkin hyvä säännöllisesti muistaa, nimittäin nyt kun mä puhun helluntailiikkeestä tässä paljon, niin korostan, että tämä ei ole nyt mitään helluntai-murrosikää, täytyy kapinoida. Mä oon umpi helluntailainen ja kiitän Jumalaa siitä, että oon jo ties kuinka monen polven sellainen ja aion tässä hautaan asti pysyä, jos Herra suo. Tähän ei tarvi lisää, että jos Herra suo ja elämme. Mutta meillä tässä helluntailiikkeessä on ollut aikanaan kovat ottelut tämän valtion kirkon kanssa. Ja se on vaikuttanut siihen, että näihin meidän rakenteisiin on tarvinnut kiinnittää huomioon, ja me ollaan koettu, että nämä on raamatullisemmat meidän rakenteet kuin valtiokirkon. Ja se on saattanut luoda sellaisen ajatustavan, että me ollaan kiinnitty siihen, että meillä on oikeanlainen muoto, meillä on oikeanlainen rakenne ja nämä järjestykset. Ja se jotenkin oikeuttaa meidän seurakuntaa identiteettimme. Mutta Paavali osoittaa täällä, kuten Jeesuskin, että keskeistä on Kristus eikä rakenteet. Ja jos me ajatellaan, nyt otan kantaa sen verran tähän rekisteröintikeskusteluun, mitä tietysti saa käydä, mutta siinä on ajoittain livuttu pois ytimestä, kun on otettu Raamattu mukaan. On periaatteessa aivan sama, että onko meidän nimet yhdistyslaissa vai Tohmajärven kunnantalon ilmoitustaululla, kunhan ne on elämän kirjassa, kunhan meillä on suhde Kristukseen. Ja kun Paavali kuvaa seurakuntaa, hän kuvaa samanlailla sen hengellistä olemusta kuin Jeesus, tosin hiukan eri termeillä ja kielikuvilla. Paavali nimittäin kuvaa, että seurakunta on pyhän hengen temppeli. Täällä 3. luvussa, 16 ja 17 jae. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Ja tämä on aika paljon sanottu Korinton seurakunnasta, josta me voidaan hyvällä syyllä sanoa, että Korinton seurakunta on Uuden testamentin tarkkailuluokka. Ne oli epäonnistunut ihan kaikessa, ja se oli varmasti sellainen seurakunta, että jos se löytyisi täältä, niin neuvoantavat veljet niin ostaisi asuntoautoja ja pistäisi sen parkkiin siihen seurakunnan ympärille, että ne voisi olla siellä jatkuvasti ojentamassa sinne ja tänne. Mutta kuitenkin kaiken tämän keskellä Paavali sanoi, että te olette pyhän hengen temppeli. Jotta seurakunta on pyhän hengen temppeli, niin se tarvii vain yhden asian, että sen pohjana on Kristus. Koska pyhä henki kirkastaa Kristusta, niin siellä missä Kristus on pohjana, on automaattisesti pyhä henki, ja se on silloin pyhän hengen temppeli. Ja sitä ei voi mitata millään muilla tämmöisillä nykyajan mittareilla. Meidän ei tule laskea seurakunnan markkina-arvoa ja ajatella se hengellisyyttä sen perusteella. Ja tästä kristologisesta turvakallioperiaatteesta, jota sekä Jeesus että Paavali opetti, niin seuraa muutamia tällaisia johtopäätöksiä tähän nykyajan hengellisyyteen täällä koti-Suomessa. Ensimmäisenä on tällainen periaate, että seurakunnan kasvu ei ole yksiselitteinen mittari seurakunnan arvioinnissa. Vaikka tämä nykyään on meille tärkeää, me luetaan seurakuntaoppaita ja taskulaskimen kanssa katsotaan, että paljonko oli viime vuonna tuolla ja paljonko siellä on nyt, että miten siellä menee. Ja mitä Raamattu on täynnä tilanteita, missä Jumalan mies tottelee Jumalaa, tekee juuri niin kuin Jumala käskee ja ihmiset paaduttaa sydämensä. Me ei voida millään omilla tempuillamme ja strategioillamme niin saada tätä aina muuttua. Kun Jeesus lähettää kirjeet ilmestyskirjan alussa näille 7 seurakunnalle, niin yhdellekään niistä hän ei sano, että teillä on ollut siellä Sardiissa väkimäärä laskussa. Ja lähetän niille jotain sellaisia kaavioita, että nyt on viimeisen vuosikymmenen aikana Efeson kastekäyrät pahasti laskussa, tehkää jotain. Perustakaa toimikuntia ja systeemeitä ja niin edespäin. Vaan siellä korostetaan aina uskollisuutta Kristukselle. Ja miten se Kristussuhde on siinä seurakunnassa elänyt ja toiminut. Toinen asia on se, että seurakunnan laatua ei tule arvioida viihdeteollisin ansioin. Joskus olen miettinyt, että kuinka monen odotukset herätyksen suhteen perustuu siihen, että olisi kiva saada tänne seurakunnan kokouksiin vähän elämää ja uusia naamoja katseltavaksi. Että olisi niin kuin sellaista säpinää ja tohinaa. Ja kuinka paljon se taas sitten niin kuin keskittyy siihen, että todellisuudessa ollaan ihmisten sieluista kiinnostuneita. Kolmantena olennaista on se, että jokaisella seurakuntalaisella olisi henkilökohtainen suhde Kristukseen. Ja että seurakunta pyrkisi vahvistamaan tätä jokaisen henkilökohtaista suhdetta Kristukseen. Se on seurakunnan tehtävistä tärkeimpiä. Ja tästä suhteesta seuraa se, että me eletään Kristuksen mielen mukaisesti. Ainakin me ei saavuteta varmastikaan täydellisyyttä, mutta me voidaan kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Ja me voidaan vuonna 2005 elää enemmän Kristuksen mielen mukaan kuin vuonna 2004. Muuten nämä kaikki Raamatun kehotukset pyhitykseen ja muuhun hengelliseen kasvuun, niin ne on ihan tyhjiä sanoja, mitä ne nyt eivät siis ole. Ja tähän liittyy myös tämä meidän seurakuntien toiminta-ajatus. Paljon tärkeämpää kuin se, että me kloonataan Lasse Heikkilä jokaiseen seurakuntaan ja järjestetään spektaakkeleita, on se, että yksittäinen Kristuksen seuraaja elää niin, että ympäröivät ihmiset etsikkopäivänänsä ylistää Jumalaa niiden elämän tähden. Eli että se meidän Kristuksen seuraaminen näkyy arkielämän valinnoissa. Siinä, mitä me tehdään työpaikalla, kouluissa, millä me käyttäydytään liikenneympyrässä, kun joku laida kiilaa meidän eteen, tai nakkikioski jonossa, kun joku pultsari tönäsee meidät sinne tarjoulupöytien tykö ja menee eteen. Näissä tilanteissa se Kristuksen seuraaminen näkyy ja puhuu suurella äänellä ilman sanoja. Totuuden nimessä on kyllä sanottava, että en pistäisi pahakseni, vaikka Lasse Heikkilöitä kloonattaisi ainakin yksi jokaista veljespiiriä kohti. Se varmasti tekisi hyvää meidän evankelioinnille. Mutta periaatteena tärkeämpi on se, että jokainen Kristuksen seuraaja eläisi Kristuksen opetuksen mukaan. Sitten viidentenä kohtana on tällainen totuus, mikä meitä kaikkia varmasti ainakin suurinta osaa yhdistää, on se usko siihen, että Jumala on todella olemassa. Eli kun me tehdään näitä evankeliointikampanjoita, kun me johdamme seurakuntaa, niin meiltä voi joskus unohtua se, että Jumala on oikeasti olemassa ja toimii, kun meidän on helppo nähdä asioita sellaisena psykologisena kokonaisuutena. Kun me huomataan se, että seurakunnassa menee kokous hiukan jumiin, kun me aloitetaan tämä laulu liian korkealta, niin niinpä me lasketaan sitä pari sävelaskelta ja sitten pääsee kaikki bassot mukaan. Ja tunnelma on parempi. Jos me ajatellaan vain näitä asioita, niin me voidaan pikkuhiljaa unohtaa, että siellä seurakunnan toiminnan ja olemassaolon taustalla on Jumala, joka toimii. Ja ihmisen uskoontulo vaatii aina Jumalan työtä. Se on yliluonnollista Jumalan työtä, vaikka me ihmisetkin siinä ollaan mukana viestin välittäjinä ja rinnalla ja näin edespäin. Paljon on puhuttu viime aikoina muslimimaailmasta, kuinka muslimimaailmassa tulee ihmisiä uskoon. Järjestänsä näillä uskoon tulleilla on yliluonnollinen kohtaaminen Jumalan kanssa. Jeesus ilmestyy niille unessa tai muuten, ne paranee ihmeellisesti ja tulee muita tällaisia kokemuksia. Ja ne kertoo siitä, että on olemassa sellainen hengellinen taso, jolla Jumala toimii, mihin me ihmiset ei suoranaisesti pystytä vaikuttamaan. Ja vaikka tämä voi luoda meille tietynlaista sellaista, se voi olla nöyryyttävää, että me ei kerta kaikkiaan pystytä pelastamaan sitä ympäröivää kylää, niin toisaalta se luo meille myös turvaa ja seurakunnallista turvakallioa, että on todella olemassa Jumala, joka toimii, joka suojelee, joka kasvattaa sitä seurakuntaansa, jossa kuuluu hänen suunnitelmaansa ja tahtoonsa. No sitten tästä kristologisesta turvakallioperiaatteesta voidaan lähteä hakemaan neuvoja ja ohjeita ja toimintatapoja myös näihin uhkatilanteisiin. Seurakuntien uhkatilanteet on tosielämässä usein paljon lievempiä. Seurakunta, mistä itse tuun, niin on ollut monessa suhteessa sellainen lintukoto, että meidän erimielisyydet on lähinnä sitä, että onko joku villatollo imuroitu oikeasta paikkaa oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja niin edespäin. Mutta seurakunnat nykypäivänä kohtaa myös paljon suurempia ja vakavempia uhkia. Ja tästä vainosta mä en nyt käsittele enkä puhu juuri lainkaan sen takia, että vaino näyttää tekevän seurakunnalle samaa kuin punttisali lihakselle. Eli mitä enemmän sitä rääkkää, niin sitä vahvemmaksi se tulee. Ja meidän länsikristittyjen on parempi olla oppipojan penkillä, kun puhutaan seurakunnan vainoista ja antaa näiden kolmannen maailman vainottujen kristittyjen opettaa meitä. Ainakin henkilökohtaisesti opetan rytmisille kilpavoimistelijoille nauhaohjelmia mieluummin, kun meen antaa älyväläyksiä vainotulle seurakunnalle. On asioita, mitä ei voi oppia kirjoista, vaan ne täytyy elää. Sen sijaan sovellan nyt tätä kristologista turvakallioperiaatetta tilanteeseen, jossa seurakunta on moraalisen rappion tai moraalisen skandaalin edessä. Seurakunnan johtotasolla tai muuten seurakunnassa on tapahtunut joku sellainen asia, mikä järkyttää sen sisäistä uskottavuutta ja mikä aiheuttaa ihmisille, uskoville ihmisille kriisin, että onko tässä meidän toiminnassa ja touhussa mitään järkeä, koska nämäkin ihmiset, jotka tätä johtaa, niin elää kaksoiselämää. Niillä paljastuu tällaisia asioita. Ja Me voidaan tietysti sanoa, niin kuin tämmöinen herätyskristillinen iskulause kuuluu, että älä kiinnitä uskoosi ihmisiin. Mutta siitä on hyvin vaikea elää toteen. Sen takia, että meissä ihmisissä on olemassa alitajunta, sellainen tiedostamaton osa-alue. Ja sen alitajunnan hallitseminen on vaikeaa. Se on vähän niin kuin jääkiekkomaaotteluissa, kun pelataan Ruotsia vastaan ja on se viimeinen 5 minuuttia. Niin siellä on Sakari Pietilät ja fläppitaulut siellä studiossa ja kaikki tietää, mitä pitäisi tehdä. Mennä puolustukseen siihen siniviivalle eikä päästää niitä läpi. Mutta kun joka puolella menee sellaista keltasinistä viivaa ja kiekko hakkaa tolppaan, niin siinä ei viisaudet paljon auta. Se on vaan sitä todellisuutta. Samalla lailla seurakuntatilanteessa, kun tulee tällainen skandaali, me voidaan sanoa hurskaasti, että älä kiinnitä uskoosi ihmisiin, mutta alitajunta meillä velloo ja se ahdistaa ja vie uskolta pohjaa pois. Miten tätä sitten voisi tätä turvakallioperiaatetta tällaiseen tilanteeseen soveltaa? Ja mä uskon, että ensimmäinen asia on se, että tällainen perushelluntalainen salailupolitiikka ja vaikenemisen laki tulisi murtaa. Nimittäin, jos me kätketään niitä ja pyritään aina pistämään niitä piiloon, niin ne ennemmin tai myöhemmin paljastuu. Meillä on kotonakin, mä oon tämän oppinut kantapään kautta, kun mun tapani siivota ja vaihtaa vaippoja ja muuta on sellainen, että mä en välttämättä aina sijoita niitä järjestettyjä kohteita oikeisiin paikkoihin, niin ennemmin tai myöhemmin kuuluu sitten semmoisia kysymyksiä, mitkä on ihan ystävällisessä sävyssä, että miten tämä esine voi olla täällä ja niin edespäin. Ja seurakunnassa käy samalla lailla, että kun niitä siirretään ja pusketaan, niin yhtäkkiä me huomataan, kun mennään päiväunille, että siellä on kaikki viikon vaipat pistetty sinne tyynyn alle. Jossain vaiheessa ne kohdataan. Ja otetaan mallia Paavalista. Kun Paavali käsitteli Korinton seurakunnan ongelmia, niin hän ei kuiskinut niitä tai puhunut jollain sellaisilla kauniilla korulauseilla, vaan hän paukutteli ne ihan suoraan siihen kirjeeseen, ja nämä kirjeet luettiin ääneen seurakunnissa siihen aikaan. Jotta me saadaan se Kristuskallio näkyviin, niin sitä rojua ja raunioa ja pölyä pitää siitä huiskia oikein kunnolla pois. Se näyttää koomiselta, että jos on semmoinen sortunut kerrostalo, niin jos seurakunnan johto keikuttelee siinä keinotuolissaan yskien asbestipölyä ja sanoo, että ei tässä mitään hätää ole, kaikki on järjestyksessä. Kuution kokoisia betonilohkareita tippuu joka puolelle. Vaan asioita tosiaan pitää käsitellä, koska ihmisellä on tarve puhua asioistansa. Eli tällaisessa tilanteessa, jos joku seurakunta tälläkin hetkellä on, niin älkää valitko sitä vaikenemisen tietä ja peittelyn tietä, vaan antakaa ihmisten puhua asioista, mikä niitä ahdistaa. Ja kun se on otettu pois ja pyyhitty puhumalla ne rauniot, niin siellä on pohjana se Kristuskallio, johon seurakunta on rakennettu. Ja se Kristuskallio kestää. Se kestää Knutbyn Pingstersamlingen, eli tämän seurakunnan kohdalla, missä tapahtui nämä murhat. Ja se kestää meillä Suomessa joka seurakunnassa, koska Kristusta ja sitä kallioa ei pystytä murtaamaan. Sitten toinen tapa soveltaa tätä on Kristuksen julistaminen. Julistakaa Kristusta, ajatelkaa Kristusta, puhukaa Kristuksesta. Paavali toteaa, että häntä katselemalla me muutumme. Ja tämä ei tarkoita, että häntä katselemalla muutumme, että me otetaan joku 70-luvulla tehty tussiväri työ ja sitten meditoidaan sen kuvan edessä päivittäin ja ajatellaan, että se vaikuttaa meissä jotain omituisia värähtelyjä ja parempaa elämää, vaan se tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus saa meidän ajatuksissamme suuremman prosenttiosuuden kuin aikaisemmin. Ihan tällainen karkeasti ottaen. Jos sä ajattelet Jeesusta ja puhut Jeesuksesta ainoastaan kerran viikossa sunnuntain päiväkokouksessa, niin se pitoisuus on aika alhainen. Mutta jos sä joka päivä jollain tavalla askaroit Jeesuksen persoonan kanssa, niin se muuttaa sua. Häntä katselemalla me muutumme, häntä ajattelemalla me muutumme. Mä oon huomannut tämän itse, kun kaikennäköistä tutkimustyötä koittaa tehdä. Ja aina silloin, kun mä oon tutkimuksissani askarellut ja paininut Jeesuksen kanssa, evankeliumien Jeesuskuvan kanssa, niin se vaikuttaa minuun. Mä näen sen omassa elämässäni, että se jotenkin niin kuin on ikään kuin se kanava päällä, se ohjelma päällä, ja se näkyy elämässä. Ja jos et mitään muuta keksi, niin katsele vaikka Jeesus-elokuva kerran päivässä viikon ajan, niin huomaat, että se vaikuttaa sinuun. Paavali kehottaa ajattelee sitä, mikä hyvää on, ja Jeesus on nimenomaan sitä, mikä on hyvää. No sitten tätä kristologista turvakallioperiaatetta voidaan soveltaa myös tilanteeseen, jossa seurakunta on näivettymässä. Mulla on toimistossani hyllyllinen kirjoja, se on muuten varmasti herätysliikkeen toisiksi sekaisin toimisto. Nokia helluntaiseurakunnan pastori Pentti Mäkisoonilla on vielä huomattavasti sekaisempi. Mutta siellä kaiken niiden pölyjen ja paperikerrosten välistä löytyy hylly, missä on seurakuntakasvuun ja seurakuntamarkkinointiin liittyviä kirjoja ja vinopinoartikkeleita ja kertomuksia seurakuntien menestystarinoista. Että miten on joku seurakunta jossain kasvanut valtaviin mittasuhteisiin ja miten on kastettu satoja ja tuhansia ja niin edespäin. Ja siinä on paljon hyvää, mutta tämän ajattelun takana, että me kiinnitetään huomiomme näihin tutkimuksiin ja metodeihin ja tapoihin, niin on sellainen, täällä on hieno tämmöinen tietosanakirjamainen nimi, amerikkalainen edistysoptimismi ja pragmatismi, joka suomen kielellä tarkoittaa sitä, että seurakunnan pitää kasvaa, siellä pitää olla kivaa ja siellä pitää olla väkevää. Ja muuten se ei oikein olekaan mikään seurakunta, vaan se voidaan julistaa konkurssitilaa ja sitten joku toinen herätysliike saa ostaa sen taikka perustaa siihen siivakauppa paikalle. Ja tämä on tullut aika pitkälle meidänkin ajatteluun helluntaiherätyksessä. Me järjestetään tällaisia tietokoneesityksillä varustettuja itse ruoskintaesityksiä, missä me haukutaan omaa liikettämme ja nähdään, että mitä me tehdään kaikki asiat väärin. Me soitetaan väärää musiikkia, me juodaan vääränlaista kahvia ja meillä on vääränlaiset kokoukset ja niin edespäin. Ja taustalla siellä on pitkälle just tämä ajattelu, että seurakunta on yhtä kuin tällainen kasvava asia, millä menee hyvin, mikä on menestyvä. Ja sitten vielä ties kuinka monetta kertaa viedään, kun keskustelu yltyy, niin vanhimmistoveljet ammuttavaksi jonnekin, koska ei ne tajua mitään eikä ne tee mitään ja ne ei näe nykyaikaa ja niin edespäin. Ja me eletään niin kuin tällaisessa ajattelussa ja se saa äkkiä meidät vangiksi. Se ei olekaan enää sitä, että meillä on kehittävää keskustelua siitä, mihin pitäisi mennä, vaan me jäädään tämän rumban vangiksi ja me pyöritetään ja pyöritetään vaan sitä. Mitä me tämän turvakallioperiaatteen pohjalta sanotaan sellaiselle maalaisseurakunnan vanhimmistoveljelle, joka yksinänsä vuodesta toiseen vetää niiden 15 vanhuksen muodostamaan seurakuntaa? Onko tämän vanhimmistoveljen edustaman seurakunnan olemassaolon oikeutus jotenkin kyseenalaistunut? Onko tämä seurakunta invalidi seurakunta, millä ei oikein ole paikkaa enää tässä nykykristillisyydessä vai miten asia on? Mä tiedän, että varmasti näissäkin teltoissa on tällä hetkellä tällaisia henkilöitä, jotka kantaa vastuuta seurakunnassa, minkä keski-ikä on korkea ja tulevaisuus näyttää hyvin synkältä. Pienen seurakunnan vanhimmistoveljeen, mitä me tälle sanotaan, kun tosiaan tulevaisuus näyttää synkältä? Ja on tällaisia vastuunkantajia, niin kuin äsken totesin, mikä kamppailee näiden kysymysten aikana, että kunhan pidät huolen siitä, että Kristusta julistetaan, niin siinä on kaikki. Jos jotain voimavaroja jää, niin sitten voi tehdä, mutta jos ei jää, niin me rauhassa kahville ja luota Jumalan armoa. Kunhan vaan Kristus on esillä ja se hengellinen todellisuus, niin se riittää ja seurakunta on silloin seurakunta. Lähetyspiiriläisiä ei tarvitse lähettää Söyliin solujohtajakonferenssiin eikä sairaalakuoroa jakaa G12-ryhmityksen mukaan tai yrittää saada näin mummoihin potkua, niin kuin sanonta kuuluu. Vaan voidaan luottaa siihen, että Jumalalla on tilanne hanskassa ja Jumala voi herättää sen maaseutupaikkakunnankin ja se seurakunnan, jos se hänen tahtonsa kuuluu. Mä oon nähnyt tällaisia tapauksia, kun on seurakuntia, missä on yli 60-vuotiaiden osasto ja alle 30-vuotiaiden osasto. Välillä ei ole juuri ketään muuta kuin yksi vanhimmistoveli, mikä johtaa sitä toimintaa. Mutta Jumala voi tosiaan herättää ja toimia. Tämä on sitä turvakallioperiaatetta, ettei turhaan stressata näillä, että miten me rakennetaan, jos kerta kaikkiaan meillä ei ole niitä palikoita, vaan luotetaan vaan siihen meidän perustaan. No nyt sitten, kun tässä on hyssytelty, niin varmasti monen toimintaneuroottisen helluntaisoturin mielessä on alkanut orastaan jihad, eli pyhä sota, että kuinka tällaista puhutaan, annetaanko täällä konferenssissa lisenssi olla laiskoja. Raamattuhan on täynnä kehotuksia ahertaa Herran työssä ja olla palavia siinä ja niin edespäin. Mutta Mä uskon näin, että jokaisella ihmisellä, jokaisella kristityllä ihmisellä on olemassa tietty määrä, voitaisiin sanoa semmoinen optimimäärä, paras mahdollinen määrä, mitä hän toimii. Jos meidän pistetään johonkin koppiin pitkäksi aikaa, niin suurin osa meistä alkaa rakentelee jotain, vaikkei muuta niin tulitikkutaloja, koska meidät ihmiset on luotu jo ennen syntiin lankeemusta tekemään työtä, saamaan jotain aikaiseksi. Eli kun ihminen on löytää Jumalan armon, hän löytää Kristuksen, niin hän automaattisesti haluaa tehdä jotain. Olisi sitten paljon taikka vähän. Ja Jeesus kehotti siihen, että kun ihmisellä on erilaisia talentteja, Jumalan antamia lahjoja, että niitä pistetään käytäntöön. Kun Jumala on meille antanut jonkun tehtävän, tai me huomataan, että tämä asia käy meiltä hyvin, niin on ihan tämän turvakallioperiaatteen mukaista, että me silloin tehdään sen mukaisesti ja rakennetaan Jumalan seurakuntaa. Ja mä uskon, että jos me ollaan täynnä Kristusta, jos meidän pää on täynnä Kristusta, niin meidän kädetkin alkaa silloin toimia siihen suuntaan. Ja kaikki, mitä me tehdään, niin siinä näkyy silloin se Kristus ja näkyy evankeliumi. Vaikka se ei olisi mitään suoranaista hengellistä työtä. Ja samalla mä uskon, että me voidaan päästä eroon monista tällaisista hokkuspokkusmetodeista, mitkä ajaa ihmisiä burnouttiin. Kun tätä hengellistä työtä tekee, mä kuulun itse tähän, tai on ainakin aikaisemmin kuulunut tähän toimintaneuroottiseen jihad-helluntailaisuuteen, missä pitää tehdä miljoonaa eri projektia ja systeemiä ja käännytyskampanjaa joka puolelle, että sikäli puhun nyt korkealta, täältä melkein 2 metristä. Mä oon huomannut sen, että kun Jumala kutsuu ihmisen evankeliumin työhön, niin kun mä uskon, että Jumala on kutsunut mutkin olleen hänen valtakuntansa työssä, niin se ei tarkoita sitä, että nämä projektit, mitä mä alan tekemään ja nämä erilaiset piirileikit ja muut, niin ne automaattisesti kantaisi jotain sellaista Jumalan yliluonnollista voitelua ja siunausta. Vaan mä oon huomannut, että 90 on Matti Kankaaniemin omia pääntuotoksia erilaisilla vaikutteilla saatuja, ja ne yleensä kestää hetken aikaa ja sitten osoittautuu, että taas ajettiin vikaa. Se, mihin Jumala meidät hengellisen työn tekijät kutsuu, on pitää tätä evankeliumia esillä ja keskittyä tähän evankeliumin ydinasiaan. On totta, että se ydinasia saa hirveän erilaisia muotoja ja se vaatii joskus kaiken näköistä monimutkaisempaakin setvimistä. Mutta pääperiaatteena on se, että me julistetaan Kristuksen riittävyyttä. Siinä vaiheessa, kun nämä kaikki rakennelmat ja muut sortuu, niin edelleen niin se pohja jää jäljelle. Ja mä päättelen tätä raamattutuntia näihin Eeva Vaijan laulun sanoihin, jotka mä toivon, että niillekin, joilta ehkä on osa mennyt ohi, niin niillekin tämä jäisi mieleen ja muistiin. Eli vain yksin Jeesus hän mulle riittävi, vain hänen luonaan tyytyy syömäni. Vain luona ristiin hiljaa vartoen saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Aamen.